សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសូភីណា
ចាជម្រាបសួរ
ចាជាដំបងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយបកស្រាយប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
ចាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរជាមហោស្រពដែលយើងដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយគោលបំណងធំរបស់យើងគឺជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់គុណតម្លៃរបស់អ្នកនិពន្ធនិងអក្សរសិល្ប៍ដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណតម្លៃជាធំរួមដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិទាំងមូលទាំងសង្គមជាតិទាំងយុវជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងវិធីមហោស្រពមួយដែលអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុំអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអំណាចនិងនិពន្ធមករួមគ្នាហើយយើងបង្កើតជាកម្មវិធីផ្សេងៗដែលជួយចែករំលែកនូវចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអសសិលជូនទៅដល់ទស្សនិកជននិងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ទាំងឡាយជូនទៅដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការតតែងនិពន្ធចា៎
ចា៎នាងខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកស្រីគឺជាអ្នកប្រដូចផ្ដើមគំនិតបង្កើតមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនេះឡើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុឬមួយក៏ចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីបង្កើតមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចា៎
ចាអឺនិយាយទៅកត្តាដែលញ៉ាំងចិត្តនឹងវាពេលខ្លះវាអាចមកពីការខកចិត្តឬក៏អន់ចិត្តអីតិចតួចអញ្ចឹងណាតាក់តងទៅពេលខ្លះមិត្តភក្តិគេសួរថាមិត្តភក្តិបរទេសភាគច្រើនគេសួរនៅប្រទេសនេះឯងមានមហោស្រពអសរសិល្ប៍អត់ពួកខ្ញុំចង់ទៅចូលរួមហើយពេលណាមានមហោស្រពមានកម្មវិធីអសរសិល្ប៍ភាគច្រើនអត់ទៅមានការឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់អ្នកនិពន្ធកម្ពុជាទេទោះបីយើងជាអ្នកម្ចាស់ស្រុកក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើហេតុអីបានជាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមានសំណួរផងមើលទៅគេចាប់អារម្មណ៍ផងហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ចំណាស់មួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគួរតែមានមហោស្រពអសរសិល្ប៍ព្រោះដោយសារវាជាទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌អសរសិល្ប៍ផលជាតិមួយទាំងមូលអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាបង្កើតទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដំបូងពីរបីនាក់ដូចយើងជាងាយគីសុជាតាអីហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំក៏បង្ហើបប្រាប់គេយើងបង្កើតមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទៅពួកគេក៏យល់ព្រមហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនឹងរួមគ្នាមកតែដំបូងយើងគិតថាយើងធ្វើតូចទេព្រោះដោយសារតែយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងមានគ្នា 5-6 នាក់អញ្ចឹងវាជាការងារមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីតូចមកទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណា
ចា៎ហើយឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំម្ដងទៀតដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាំងពីបង្កើតឡើងលើកដំបូងរហូតមកដល់លើកទី3នេះថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនមកលើមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរទៅលើការរីកចម្រើនក៏ដូចជាការដើរទៅមុខនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចាខ្ញុំគិតថាតាមចំនួនបើខ្ញុំប្រៀបធៀបពីឆ្នាំទី1នៅ2017នៅខេត្តសៀមរាបឆ្នាំទី2នៅបាត់ដំបងនៅ2018និងទី3នៅភ្នំពេញ2019ខ្ញុំគិតថាចំនួនអ្នកដែលចូលរួមយើងមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាការកត់សម្គាល់ដូចក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងបង្កើតឲ្យមានការពិព័រណ៍និងតាំងលក់សភៅនឹងកម្មវិធីផ្សាយផ្សាយជាច្រើននៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យហើយជាជិត2សប្តាហ៍ទៀតហ្នឹងគឺពីឆ្នាំទី1យើងមានតែមកតុកគាត់ស្ទឹងតែកតេលមួយព្រោះតែយើងធ្វើនៅវត្តយើងអត់មានគិតថាអូយើងនឹងតាំងលក់សភៅធ្វើជាពិព័រណ៍ទេប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ទៅចូលរួមជាមួយពួកយើងហ្នឹងគាត់មានកម្រិតហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឡើងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលថាអូពេលយើងមានតាំងសភៅលក់មានអ្នកនិពន្ធមកមានអ្នកទិញអញ្ចឹងឆ្នាំទី2យើងធ្វើមានប្រហែលជា7-8តុកតែឥឡូវនេះ25តុកហ្នឹងដោយសារតែយើងឈប់ផងយើងឈប់យើងត្រូវតែឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងឈប់លែងទទួលទៀតហើយចឹងមានចំនួនអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមប្រពៃពិធីមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍លើកទី3ហ្នឹងមានការកើនឡើងហើយបើសិនជាចំនួនមួយទៀតបើតាមខ្ញុំយល់ទួតតងទៅនឹងតើការចម្រើនបែបណានៅក្នុងវិស័យអំណាចហើយនឹងទស្សេត្រូវទេ
ចាចា
ចាបើតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាបានឃើញនៅការរីកចម្រើន តកតងទៅនឹងអំណាចហើយនឹងតកតងទៅនឹងការនិពន្ធអឺសំបីតែនៅក្នុងពិព័រណ៍សិភើកម្ពុជាយើងឃើញថាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកជាពិសេសមនុស្សវ័យក្មេងដែលតម្រង់ទៅពិព័រណ៍សិភើហើយគេទិញសិភើអានអញ្ចឹងនេះជាសក្តីមួយដែលយើងឃើញថាយុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាគាត់ចាប់ផ្ដើមអានសិភើហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាមានអ្នកនិពន្ធខ្មែរជាច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរសិភើហើយបោះពុម្ពហើយមានទំនុកចិត្តផុសលើខ្លួនឯងច្រើនណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាតាមខ្ញុំមើលវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងគួរមានមោទនភាពសម្រាប់ការកើនឡើងនឹងសន្ទុះនៃការអាននិងវិស័យនិពន្ធនៅកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួររួមគ្នាបង្កើតហើយនឹងដោះស្រាយវាទាំងអស់គ្នា
ចាងាកមកមហោស្រពអសរសិទ្ធិខ្មែរលើកទី3នេះវិញតើនៅឆ្នាំនេះមហោស្រពនេះមានអ្វីខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនដែរឬទេ
ចាអ្វីដែលប្លែកទី1គឺយើងមានពិព័រណ៍មរតកអសរសិទ្ធិដែលជាពិព័រណ៍មួយយើងអត់ដែលមានពីមុនមកទេពិព័រណ៍នេះគឺយើងមានក្រុមមួយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នាស្វែងរកអ្នកនិពន្ធពីទសវត្ស60និង70ដែលទៅសេសភៅមានទេពកសលខ្ពស់ប៉ុន្តែអត់ទៅមានគេស្គាល់ភាគច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាយើងស្គាល់កលាប៉ៃឡិនយើងស្គាល់លោកញឹកថៃនិងយើងស្គាល់លោកនូហាចប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតដែលបានបោះពុំសភៅហើយមានទឹកដៃដែលល្អមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នោះអត់ស្គាល់មានគេស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងសង្ខេបរឿងដែលគាត់បាននិពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងនឹងពិព័រជូនទស្សនិកជនដើម្បីគាត់ស្វែងយល់ជាចំណេះដឹងនិងកំសាន្តផងនេះជាលក្ខណៈពិសេសខុសពីមហោស្រពពីមុនហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងមានលខោនអានឆ្នាំមុនយើងមានលខោននិយាយនៅលើឆាករឿងកលាប៉ៃលិនកាលពីឆ្នាំទី2នៃបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំទៅមិញតែឆ្នាំនេះយើងមានលខោនអានជា2រឿងដែលរឿងយើងយករឿងឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏បងធ្វើដែររបស់លោកសុតពូលីននិងមួយរឿងទៀតជារឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងនំសាចានេះជាលក្ខណៈទី2អញ្ចឹងមានអ្នកទស្សនិកជនដែលមកចូលរួមមហោស្រពហ្នឹងអាចទិញសិភៅជួបជាមួយអ្នកនិពន្ធទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីអ្នកនិពន្ធផងហើយអាចទស្សនានៅលខោនអានដែលយើងបានដឹកនាំយើងបើកឲ្យយើងរចនាអំពីខ្សែរឿងមកទៅជាខ្សែលខោនជាលខោនរឿងវិញអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈទី2ហើយទី3គឺយើងបានបោះពុំសិភៅសភៅនេះយើងដាក់ថាពីដៃទៅបេះដូងមានន័យថាដោយសារតែកាលពីឆ្នាំមុនយើងធ្វើការប្រឡងប្រជែងស្នាដៃអសរសិល្ប៍ហើយយើងបានទទួលការដាក់បញ្ចូលស្នាដៃដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងច្រើនមែនទែនហើយជាលទ្ធផលយើងរើសបានលេខទី3ឬក៏រង្វាន់លើកទឹកចិត្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រមូលស្នាដៃរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងរួមបញ្ចូលទៅនឹងកំណាលថ្មីថ្មីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរដើម្បីបង្កើតជាសិភើមួយក្បាលហើយសិភើមួយក្បាលហ្នឹងនឹងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របបំផុតដល់ហើយយើងអាចអានេះវាជាចំណូលមួយសម្រាប់មហោស្រពទៅថ្ងៃក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាជាកំណត់ល្អហើយពួកយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតដើម្បីជាទុនព្រោះសារតែមហោស្រពយើងត្រូវការនិរន្តរភាពដែរ
ចាជាចុងក្រោយអ្នកស្រីសុភីណានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀបរាប់ត្រួសត្រាបន្តិចថាតើសារៈសំខាន់នៃការអានហើយនឹងនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើង
ចាអរគុណច្រើនចំនួននេះល្អមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាចម្លើយមានច្រើនដែរជាងខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយទីមួយខ្ញុំគិតថាការអានគឺជាការកំសាន្តចិត្តដែលមនុស្សធម្មតាយើងធ្វើការនៅហត់ពេញរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលមកដល់ផ្ទះយើងបានសិភើយើងបានអានធ្វើយើងសម្រាកនៅផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងទី2យើងអាចស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតដែលវាមិនមែនជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនយើងយើងអាចយល់អំពីវប្បធម៌អំពីគុណធម៌អំពីគុណតម្លៃនៃជីវិតនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជួយឲ្យយើងនឹងកាន់តែយល់ដឹងខ្លះទៅជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានការគិតស៊ីជម្រៅហើយងាយយល់នៅស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដែលអាចចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើង ហើយទៅតងទៅនឹងការនិពន្ធអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំគិតឃើញនេះគឺជាធម្មតាប្រទេសជាតិដែលរីកចម្រើនអ្នកនិពន្ធគេក៏រីកចម្រើនគេមានជីវភាពខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេអ្នកនិពន្ធគេគាត់បង្គំសិភៅគាត់លក់សិភៅបានកតាទាំងអស់ហ្នឹងគេផ្ោះតាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជាអ្នកនិពន្ធបានចូលរួមចំណាយក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនិងនៅក្នុងប្រទេសជាតិផងដែរនឹងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាតកតាំងនៃវប្បធម៌នៃនឹងសិល្បៈរបស់ជាតិមួយព្រោះកាលណាតែយើងមានសិល្បៈយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌យើងមានអក្សរសាស្ត្របើយើងអត់ទៅទេយើងអត់បោះពុំយើងអត់អាចនិយាយអំពីតតិភាពសង្គមអញ្ចឹងសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយទៅទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រវានឹងអាចបាត់បង់ហើយមិនទៅមានគេស្គាល់អំពីប្រទេសជាតិអំពីវប្បធម៌យើងនឹងអញ្ចឹងនេះជាផលប្រយោជន៍នៃអំណានហើយនឹងហិតពលចា
ចាចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុភីណាដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដាំគំនិតបង្កើតមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនាឆ្នាំនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលានេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណច្រើន